ОДПМН соопшти дека парите за кампања за референдумот кои им следуваат ќе ги донираат. Од партијата очекуваат тоа да го направат сите политички субјекти. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН испратила известување до председателот на собранието Талат Џафери. Партијата смета дека пренамената на парите од институциите за кампања за референдумот не е од интерес на граѓаните. Од владеачката СДСМ преку сообштение повика ВМРО-ДПМН да го подржи референдумот. Лидерите на политичките партии кои даваат подршка на референдумот на 30 септември и процесите кои што се во насока на полноправно членство на Македонија во Европската унија и во НАТО вечерва ќе одржат средба. Иницијатор на средбата е премиерот и председател на СДСМ Зоран Заев. Тема на вечерашната средба, како што информираат од СДСМ, е референдумот и најважната државно-политичка цел е евроатланскиот пат на земјата. Косовската опозиција го поднесе барањето за вонредна седница против намерата за повреда на територијата на Косово. Седницата треба да се одржи на 4 септември, три дена пред средбата на председателите на Србија и на Косово во Брисел. Опозицијата очекува подршка од над 80 гласа во 120 члени од парламент. Косовскиот председател Хашим Тачи на Фейсбук напиша дека противењето на опозицијата и на невладините на неговите најави за корекција на границите е опасна и срамна.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Европската унија започна кампања во Македонија, насловена «Замисли иднина заедно». Целта на кампањата, според евроамбасадорот во земјата, е да чујат што ги загрижува граѓаните во врска со процесот на пристапување во унијата. А во меѓувреме сакаат и да им укажат на придобивките што луѓето би ги имале ако земјата стане членка на големото европско семејство. Марија Тумановска во продолжение.
Замисли иднина заедно е насловена кампањата која од денеска па во текот на септември Европската унија ќе ја води низ различни градови во Македонија, и тоа преку средби со граѓаните. Кампањата ќе биде можност граѓаните да се запознаат со европските вредности и предности од зачленувањето во европското семејство. Објаснувајќи ја кампањата, евроамбасадорот Самуел Жбогар потсети дека во изминатите години Европската унија потрошила 1 милијарда европски пари за различни проекти и процеси во Македонија кои биле насочени кон подобрување на животот на граѓаните.
Нашата цел е да слушаме. Сакаме да ги споделиме придобивките од тоа да се биде земја членка, да се биде еднаков дел на пошироко семејство. Од тоа, језикот на Блаже Конески,